Mulle on jäänud meelde üks tsitaat õppetükist juba aastate eest, vist 2017 oli lausa see aasta, mis kõlas umbes nii. Kui eemaldame Jumala armastusest tema pühaduse, muutub see sentimentaalsuseks. Ilma Jumala armastuseta saab pühadusest aga karm ja kätte saamatu omadus. Need mõlemad omadused, armastus ja pühadus, on osa Jumala täiuslikust loomusest. Ometigi, kui pühadus on Jumala iseloomu alus ja põimunud läbi tema armastuse omadusega, miks siis üleskutse elada püha elu kuidagi meid just kui ehmatab või teeb lausa araks natuke või? Kas võib põhjus olla selles, et meile jääb selles teemas midagi arusaamatuks? Sest Jumala kartus ajab ju hirmu välja. Raamatus Kristuse tähendamissõnad võime lugeda. Tõeline pühadus seisneb täielikus Jumala teenimises. See on tõelise kristliku elu seisund. Kristus palub meilt jäägitud keskendumist ja jagamatud teenistust. Ta nõuab meie südant, meelt, hinge ja jõudu. Ennast ei maksa hellitada. Kes elab vaid endale, ei ole kristlane. Nagu panite tähele ehk sellest väga otsekohesest tsitaadist ja teatavast sellisest nõudlikusest, siiski tähele seda, mida Jumal ootab. Seda, et Jumal ei hooli esmajärjekorras mitte meie tegudest, vaid südamest, suhtumisest, motiividest. Ta teab, et kui oleme südame talle annud ja meie motiivid on puhtad pühitsetud püha vaimu poolt, peegeldavad meie teod just ka automaatselt seda armastust. Ta teab, et kui lubame Jeesusel meis elada, toome esile püha vaimu vilja. Jääge minusse, mina jään teisse, nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Ja Matuse 23. peatükis on see sama mõte väljendatud vähe teisiti. Kui karikas on seespoolt puhas, saab see puhtaks ka väljast. Nii et üks kõik kui karmid meile vahete vahel ka sellised Ellen White'i tsitaadid võivad tunduda, on tema igatsus, et igasugune muutus algab seespoolt. Motiividest, ajenditest, sellest, kes elab meie sees. Nüüd selle asemel, et keskenduda pingsalt välisele, peaks meie esmane igapäevane ülesanne olema siiski oma südame igapäevane järjepidev äraandmine. Ja väga paljud probleemid võib-olla ka kogudustes saavad alguse just sellest, et need asjad on nagu tagurpidi keeratud. Kui me hakkame korrastama kogudust või enda arvates koguduse liikmeid nende välisuse poolest, nii nagu variserid tegid, ei sobinud neile, et hingamispäeviti jüngrid ja hõõrusid viljapäid oma peopesa vahel. Või meile kui koguduse liikmetele ei sobi, kuidas keegi istub, astub või riides käib, siis see on see väline, millele keskenduda. Nii et kui keegi päris siiralt ja ausalt tahab muutust oma kaasi inimeses esile tuua, siis ainult läbi selle, et me julgustame neid issanda sõna ligi jääma, issandat oma südamesse vastu võtma ja jätma selle noomimise töö eelkõige talle. Kuidas hoida teda siis oma silme ees Jeesust Kristust? Läbi selle, et me kasutame meile Jumalast antud valiku vabadust. Ja võtame distsiplineeritult aega kohtuda Jumalaga seal, kuidas see käib. Selleks on läbi palve, läbi sõnalugemise, läbi võib-olla vaimulike lauludega kuulamise, kuidagigi, kuidas see sõna võiks meisse saada istutatud. Jumal vägivaldselt ei too meile enda kaunist kuju silme ette, nii nagu televiisor või ekraan meile peegeldab üks kõik millist eeskuju. Ta ootab meie valiku vabadust. Kas ma avan piibli? Kas ma võtan teda enda silme ette? Ja kui me nõnda teeme, siis see iseloom, tema iseloom saab meie omaks. Ja seda ilusat protsessi nimetataksegi pühitsuseks. Ja see kestab, kuni jõuame taeva koju. Aga paar sõnaga teenimisest, mis käib käsi käes pühitsusega. Teiste vajaduste märkamine ei tule isekale inimesele loomulikult. Ja kui vahest tundubki, et inimesed on sõbralikud ja lahked, võib olla tegemist õpitud käitumise ja teatav omakasu motiividega seal all. Nagu mõned teist teavad, siis meie liidu osad töötajad ja pastoremeeritused ja nende kaasad käisid siis 10-päevasel reisil Väike-Aasias vaatamas Algristi kogudusi 7 kogudust. Olime nendel radadel, meie kiidiks oli moslem, kes lahkelt siis rääkis natukene alles jäänud sammaste kivide taustast ja vastas vajadusel ka meie küsimustele. Kuid ühe küsimus esitas tema ka meile. Mille poolest on türklased tuntud? Nagu ma teilt seda küsiksin nende käest, kes on Türgis käinud, kellel on kokku puudud türklastega olnud, siis mille poolest türklased on tuntud? Kas keegi teab? Kes on käinud? Ma tean, et Taavi on kindlasti käinud Türgis. Palju juttu. No nii, mul käis ka see korra läbi peast. Ja siis käis mõte läbi peast, et nad on ka ikkagi väga sõbralikud. Ja ei hakanud ma meie kiidi kuidagi solvama sellega, et te liiga palju räägite, vaid ütlesin, et sõbralikus. Ja olen seda tõesti ka kõigile oma Türgi reisidel kogenud. Kuid üks taht, mis selle sõbralikuse juures mulle oli jäänud tundmata, sai mulle natuke selgemaks. Seda, et türklased on head müügimehed ja nii nagu ka meie kiid nalja viskas, suudab ta külmkapiga Eskimole maha müüa. Seda üldjuhul nagu teatakse, et ükskõik, kus maa piirkonnas sa elad, kui sa oled ebasõbralik müüjana, siis kliendid ei ole sinust huvitatud ega ka sinu kaubast. Kui keegi vastab tõredalt, siis ei taha sa sinna ju tagasi minna. Kui ta rääkis ka moslemite uskumustest, mis omal moel ei erine teatud kristlaste uskumustest selle kohta, kuidas toimub taevasse saamine läbi oma tegude. Nimelt usuvad nad, et poisi ja tüdruku murde eas istuvad nende õlgadele inglid, üks paremale, teine vasakule õlale. Üks ingel paneb kirja kõik selle, mida sa teed head. Ja teine ingel kõik selle, mida sa teed halba. Ja ära pääsemine toimub just kui siis sellise teatava kalkulatsiooni toel. Milliseid tegusid saab rohkem? Nii et kui moslem istutab puu või kaevab kaevu, toidab näljaseid, pannakse see kirja nii-öelda eluraamatusse, nagu kristlased seda nimetavad või nii nagu ilmutuse raamat sellest räägib. Kui aga moslem tõmbab suitsu, ta küll nimetas suitsetamist mitte nii suureks patuks, sest tal oli endal see probleem või nii ta nimetas ka. Kui ta tarbib alkoholi, jätab vaesed aitamata, ei paastu ega palveta Mekka poole või mis veel hullem avab kõrtsi või bordelli, mis kiusab ka teisi pattu tegema, võtab kirjapulga välja teine ingel, seal vasakul õlal istuv ingel ja paneb kõik selle kirja. Kui nüüd midagi juhtub selle kaevuga, mille moslem on kaevanud motiivil, et see toodab talle just kui sellist head intressi, heade tegude näol, midagi juhtub selle kaevuga, siis intresside tootmine just kui katkeb. Nii et ta rääkis ka seal juhtumitest, kus väga-väga vihaseks ikkagi moslemid saavad, kui seal midagi just nimelt mingid mürgitamise juhtumid või midagi sellist oli seal kaevudes. Sellepärast, et see on midagi rohkemat kui loodusõnnetus või mingi kellegi kuri käsi, see on otseselt seotud tema ära pääsemisega. Kaevatud kaev, mis on kinni aetud, ei palju enda enam heade tegude hulka, mida ingel saaks aina edasi kirjutada ja mis võiks siis passiivselt heade tegude hulka suurendada. No, Jumal ei kutsu meid sellisele kalkuleeritud ja tingimuslikule ligimeste teenimisele. Õigeks mõistetakse meid armust, täitsa muidu. Ja teise teenimise ehk siis pühitsuse teekonnal käimise ajendiks peaks olema meie südamesse ja mõistusesse jõudnud tema ligiolu ja armastus, mille viljaks on kaastunne ligimese vastu. Ja sisemine sund ja soo midagi tema jaoks ära teha. Tahaksin rääkida ühe loo armastuse imest ja sellest, kuidas teistele orienteerumine toob meid tagasi ellu. Tõenäoliselt teie ei tunne väga paljusid 4-aastaseid heitunud või siis depressiooniga lapsi. Öeldakse küll, et nii väikestel lastel just kui depressiooni ei ole, aga sellegi poolest mõned raamatud ütlevad jälle teisiti. Aga ühesõnaga, seal oli tegemist ühe heitunud 4-aastase tüdrukuga. Ta oli nii masendunud, et ta lõpetas söömise, heitis voodisse ja rääkis ainult vajaduse korral. Grammi nimetame teda selle nimega sellepärast, et ta oli ja sai temas saikoord kellegi vanaema. Grammi oleks pidanud õues mängima, kuid selle asemel vahtis ta vaid aknast välja. Nimelt oli ta kaotanud oma vanemad. Ja see muutis kogu tema maailma ja ta ei teadnud, kuidas kohaneda. Ta oli jäänud ilma oma emast ja isast. Vanavanemad, kellest oli saanud Grammi ema ja isa, võtsid tüdruku kurvastamist väga südamesse ja ei osanud uue olukorraga kuidagi toime tulla. Ühel päeval tuli aga nende juurest läbi peretuttav essi, kes pärast vanavanematega vestlemist astus ka Grammi tuppa. Grammi ei pööranud ringi. Jätkuvalt oli pikali oma voodis. Kuid essi istus voodis ervale ja hakkas jutustama. Tead ohkast. Eile pärast lõunal läksin lauta ja nägin, et mu lammas Flora oli saanud endale tillukese tallekese. Mäletad, ma ütlesin sulle, et ta hakkab varsti poegima ja voodist ei tulnud mingit vastust. Essi jätkas Grammiga ja Grammi seljaga õigemini rääkimist, selgitades, kuidas Flora ei võtnud seda tallekest omaks. Ja et kui ta sinna lauta läks, siis ta leidis selle armsa nunnu karvapalli lauda nurgas kössi vajunud, just kui külmetaks üksinda ilma armastuseta, ilma emata, kes teda tunnistada ei tahtnud. Talled peavad sööma, muidu nad surevad. Kui Tessi selle talu perenaine pidi tööd tegema ja saanud tema eest hoolitseda ega ka lamba ema asendada, keegi pidi teda toitma ja tema järele vaatama. Ja siis oh üllatust, Essi võttis suurest korvist välja selle sama tallekese ja pani selle Grammi kõrvale. Lambuke leidis kiiresti üles Grammi sõrme ja hakkas seda imema. Grammi vaatas talle otsa, asjaolu, et midagi nii ilusat ja haavatavat vajas, tema abi äratas midagi tema sees. Ja ta suunurgad tõusid üles. Sekundi ehk paari pärast tõusis ta istukile ja haaras Flora tallekese enda põlvedele ja essi andis talle pudeli, et sai pudelist joota seda lambatallukest. See oli tüdruku elus pöördepunkt tagasi ellu. Heitumusest, masendusest, depressioonist. No depressioon on väga keeruline vaimne haigus ja ma ei väida, et selles pole midagi enamat kui see, mida Grammy koges. Kuid kui see lugu nagu tuletab meile meelde, kuidas on meid ka pandud elama väljapoole iseennast. Mõtleme korraks Peetruse peale. Pärast seda, kui Peetrus oli Jeesust 3 korda salanud, oli tema ka väga masendunud. Ja oli valmis pöörduma tagasi vaid kaluriks olemise juurde. Põhjust oli ju küllaga. Ja selles kontekstis lõkkel kala praadimas annab Jeesus talle juhis elamiseks. Mitte see, et jää ennast nüüd haletsema ja mõtle ikka selle peale, kuidas sa tõesti mind salgasid ja kuidas sa tegelikult jätsid minust nii halva eeskuju kõigile sellele teenija tüdrukutele ja kogu sellele õukonnale ja siis mõtle, kuidas kõik olid lootuse sinu peale pannud ja kõik vaatasid sulle alt ülesse ja sina, kes sa olid mul paremal käel kogu aeg olnud, ei. Jeesus nagu ei luba tal jääda sinna kaluri paati oma tavapärast tööd edasi tegema, masendusse jääma, teadmatusse olema. Ta ütleb, sööda mu tallesid. Sööda mu tallesid. See oli Peetruse jaoks teatav pöördepunkt. Kuigi võiks öelda, et ta oli pöördunud ju ennegi. Ta oli Jeesusega käinud ennegi. Nii lähestikku. Ta oli väga eesrindlikult kõndinud ja olnud teerajajaks paljudele. Sest mitte vaid evangeeliumi sõnum pole tervendav, vaid ka evangeeliumi levitamine on tervendav. Me ei räägi evangeeliumist mitte ainult sellepärast, et inimesed peavad ju seda kuulma. Vaid teeme seda ka meie enda huvides. Me hääbume, kui me jääme kinni ise endasse ja keskendume liiga palju oma valule või elule või hädale, mida inimesed meie ümber meile tekitavad. Üldsegi kõik on väga, väga pekkis. Lihtsalt see häda ja see õudus ja see pidev varba peale astumine, see tundub välja kannatamatu. Kui me aga orienteerime ennast just kui ümber Jumal abiga teenimisele, armastamisele, tegutsemisele, toob see meid tagasi ellu. Ma ei tea täpselt, milline sinu elu praegu välja näeb. Ja Jumal teab täpselt seda, kui palju oled sa keskendunud sisse poole. Mitu tundi sa võib-olla möödunud nädala jooksul oled mõelnud, et su elu ei liigu ikka mitte kuhugi edasi. Vähemalt mitte selles suunas, kus sina arvates võiks olla hea koht olemiseks. Kui ma tahan julgustada sind üles ehitama elu, mis on orienteeritud läbikäimisele Jumalaga, regulaarsele valikuvabaduse kasutamisele ja temaga läbikäimisele. Ja sellest tulenevale missioonile. Sest kui Jumal on hakkama saanud võimatu missiooniga meie elus, meid päästnud ära seal, kus pole pääsemise võimalust justkui, siis on võimalik ka seda kõike edasi anda. See ei tähenda üleolevat hoiakut, et muudad maailma või justkui päästad inimesi oma enese jõust, või teed seda selleks, et nii peab tegema taevasse saamiseks, või kristlaseks olemiseks või adventistiks olemiseks. See tähendab, et annad oma elu, et jagada teistega head sõnumit Jeesuse armastusest, mis on lahus meie isekusest. Kui sa nõnda teed, on see tõenäoliselt ka sinu jaoks teatav pöördepunkt pühitsuse teekonnal. Olge väga õnnistatud. Aamen. Kallis taevanisa, oleme südames tänulikud, et sina oled valmis meie sees tööd tegema. Ja me oleme tänulikud sinu kutse eest ka igal hommikul või õhtul regulaarselt võtma kvaliteet aega sinuga sõnaligi, palveligi. Anna meile aega kuulata, mida sa tahad, et ka me oma elus teeksime, kuhu me oma tähelepanu suunaksime, keda teenida. Ja ma palun, et kui me oleme ka vaevatud masenduse ja mure mõtetega, et need võiksid sinu tahtes käimisel jääda kaugele ja me võiksime leida tähenduse. Tome veel kord sinu ette ka kõik meie emad, kes siin saalis on, ka need emad, kes on meie koguduse liikmed, kuid pole täna saanud tulla. Palun õnnista iga ema ja iga ema, kes ohvrimeelselt teenib oma lapsi, oma lapsukesi, oma lapselapsi ja nii edasi. Aitäh, et sa oled annud perekondadele ka kutsumuse teenimiseks. Palun, et kõigist meie järeltulijatest, poistest, tüdrukutest ja lastelastest võiksid kasvada inimesed, kes ka oleksid valmis teenima, armastama sind üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Aitäh, et meie ei oleks komistuseks sellel teekonnal ja me oskaksime kinni hoida sinu armastusest. Aitäh kuuldud palvete eest. Palume õnnistust ka nendele annetele, mida me saame kohaliku koguduse toeks kokku panna. õnnista neid ja paljunda neid. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.
Ja nüüd on siis sükkane kõige olulisem või teada, mis täna on, mis on tegelikult juba mõnda aega küll teada, aga nii laialt pole veel sellest siis räägitud, kuulutatud, reklaamitud. Et 21. mail, see on siis täpselt kahe nädala pärast, on Tallinna Metodisti kirikus algusega kell 11. Aga mis see siis on siis? Kutsume kõiki. See on siit vahele jäänud. Ma saan aru, see on kevadpidustused tegelikult või tegelikult on advent liikumise 125. aastapäev. Et 21. mail Metodisti kirikus. Selleks puuks siis me paneme ka meie kiriku uksed siin tegelikult suht kinni. Ja ma eeldan, et kui ei saa kohale tulla, siis on võimalus seda jälgida veebi vahendusel. Aga kõik, kes ikkagi soovivad tulla, siis korraldame selle transporti sinna. Et palun selles siis märku anda, et me saaksime ühiselt sinna sõita ja ka tagasi tulla, et algusega kell 10 on piiblitund, nii eesti keeles kui vene keeles. Kell 11 on jumalateenistus, kell 13 on ühine lõuna, kõigile tasuta. Ja kell 14 on ühistegevused, kell 16 on õhtune jumalateenistus, paneeldiskussiooniga, kell 18 lõpetamine ja kerge õhtusök kaugematele sõitjatele. Ja ma ei tea, kas me oleme need kaugemad sõitjad või lähemad sõitjad. Ma arvan, et me oleme vist lähedalt sõitjad tegelikult. Et paremini planeerida toitustamist, palume enda koguduse pastorile oma tulekust teada anda hiljemalt järgmiseks hingamispäevaks 14. maiks. No sinna ei ole tõesti enam palju aega jäänud. Aga ma arvan, et te võite peaaegu kõiki ju siis märku anda ikka, et läheme sinna ja saame osa sellest toredast hingamispäevast, kus on siis palju kaaskristlasi meie kogudusest üle Eesti koos ja võime kiita ja tänada Jumalat nende 125 aasta eest, mis on siis siin Eestimaal seda Jumala sõna kuulutatud. Ja tegelikult võime saada oma usule kinnitust selle koha pealt, et iga selle päevaga on Jeesuse tulek lähemale tulnud. Ja et me oleksime selleks päevaks valmis, et Jeesus tuleb ja viib meid oma taeva koju.
Hea sõnumi vahende, et kui meil alati ei ole endal, arvame piisavalt suud peas, aga sõna on seda raamatut suur võitlus, mis lõpeb selle sõnumiga, mis tegelikult kannab seda sõnumit, Jumal on armastus. Seda tellisin päris natukene, mis natukene, 30 tükki ainult. Meil on kogudus liikmid palju rohkem. Peaaegu poolteist korda nii palju. Et üleskutse on, et tõepoolest meil igaühel on ju kedagi tuttavat sõpra, kellel see raamat saaks õnnistuseks olla. Need olid, ma ei tea, kuidas need nii odavalt saadi meil, et ligemale 3 eurot oli ainult tükk, aga me juba ju otsustasime siin küll, et siin oma vahel, et isegi kui selle jaoks poleks nagu käepärast, et aga raamat on ikka käepärast. Need seisavad seal taga ja kuidagi ei taha lahkuda siit kirikust, kas jäävadki siia või. Nii et me kõik oleme taevaisa siiski vastutavad, et seda jagada. Nii et olge head. Mõelge sellele. Palvetage selle pärast, kellel anda.